Христос воскресе из мертвих, смертью смерть потрав, Иисус живо гробье живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу изобран Петром Святым Стрицем, от ранней младости служио си Господу и страдалому своме роду, почет искром огня бессмертного, извело си из блатной земли к лицу небесног живота, постао глас вопиючег у пустини, славячи онога, кои ти показа светлост, топио си се у химне божаствене радости, оплакивао би једну судбу људску, и с надеждом си приступио престолу Вишњега, Петре нови Лопчески тајновиће, смирено си се одазвао на позив Христа човјеколјупца, да га у бесмртне хорове вјечно прослављаш. И ниње и пресно и во вјеки вјекова, амин. Великом ученištu života svojega i groba tvoga Lovčevskoga, Petre Cetinski i Bogoviče, svešteno služitelju oltara sve svetija, va istinu posvjedočio jesi, da vaskrsenja ne biva bez smrti, zato zajedno sa tobom ognjem i pojetom, pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Oca, u čelo vječesko obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake iščeznule, od tvoga su koda sveštenoga, bogohulni srušeni oltari, vaskrsenje smrsi porazio, zemlja slavi svoga spasitelja.
Radio Svetigora obilježava 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U našoj trećoj po redu emisiji Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma Petar II. Petrović Njegoš emitovat ćemo plenarnu sjednicu naučnog skupa Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma, koja je održana 1. i 2. novembra 2013. godine u Kosovskoj Mitrovici. Plenarnom sjednicom predsjedavali su Ljubomir Zuković, Danica Andrejević, Jovan Delić, Oksana Mikitenko i Miloš Kovačević, a besjedili su akademik Matija Bećković na temu Njegoš naš savremenik, profesor dr. Ivan Čarota iz Bjelorusije na temu Njegoševa duša slavjanska, neka zapažanja na osnovu pisama, profesor dr. Miodrag Matický iz Beograda na temu Epska besjeda o Njegoševom dijelu i književnik Rajko Petrov Nogo iz Beograda na temu Može li istraga predaka nauditi Njegošu. Pa poslušajte.
Nakon svečanog otvaranja skupa počinje njegov radni dio. A u radnom dijelu ne bi se postidio ni svjetski kongres Njegošologa, ko su određeni za referente u plenarnoj sjednici. Dovoljno je samo reći da plenarnu sjednicu otvara Matija Bećković sa besjedom iliti referatom Njegoš naš savremenik.
Poštovani skupe, treći vek i treći milenijum svoga života, Njegoš počinje u novom obrazu kao sveti Petar II. Petrović Njegoš, pustinjak cetinski, lovčanski prorok i tajnovidac, trostruki nebesnik, kao pesnik, kao vladika, kao vladar, treći put se rađa i ispisuje treći list svoga žitija u letopisu večnosti. Grafit koji je ovih dana osvanuo na zidovima Beograda, blago tome ko dva veka živi, navešćuje da će taj koji živi dva veka živeti dok je sveta i veka. Nikad mlad i nikad dete, iz veka u vek iznova će se javljati kao novorođenče. Dva veka je moralo da prođe da počnemo uviđati da je Njegoš stigao iz daleke budućnosti i otuda njegova reč pripada večnoj sadašnjosti. Po onoj evanđelskoj, ko se hvata pluga i gleda unatrag, nije pogodan za carstvo nebesko. Tako ni Njegoša nećemo sresti ni odgonetnuti gledajući unazad, već jedino gledajući unapred u buduća vremena. Besmrtno autentično delo je samo ono u kojem svaki naraštaj otkriva nešto novo. I posle svih odgonetanja i tumačenja, tajna njegove pojave među nama ostaće do kraja bez konačnih odgovora, ali nam takvi odgovori nisu neophodni. Čovjek čovjeku tajna je najviša, ako to zna, to je najviše što čovjek može znati. Sam Njegoš nije znao kakvu tajnu je nosio i prenosio. I Njegošu tajna, Njegoš je najviša. Od učitelja koji su ga učili, jedino je Njegoš mogao naučiti to što je naučio. Dva veka je trajala njegova svenarodna kanonizacija, dok je mučenički trnovenac preobrazio u oreolu. Raznjegošen, razgrobljen, razvladičen, otiman crkvi, više puta sahranjivan, cenzurisan, svlačen s neba na zemlju, uvlačen u aktuelne parnice i sitne računice, prostački je tumačen, ne bi li bio zaboravljen i prevaziđen. Što je više trpeo na zemlji, sve se vidnije povlačio ka nebu. Sada ga imamo u kičmi i u svesti, odakle ga niko ne može uzeti. Svi odgovori ko je, šta je, čiji je, kakav je i koliki je dobijeni su u jedno jedino reči. Svetac. Pred tom rečju ustuknuće i oni koji su ga gonili do reola, ali će biti sve ređi oni koji će se usuđivati da šište na sveca. A ne može biti svet, a ne biti svetski. Ni nebeski, a da nisi srpski. Rodila ga je punoća jezika, u čije katakombe je silazio kao prvi hrišćani u katakombne crkve. Ako se igde potvrdila reč da je pesnik otac, a jezik majka pesme, potvrdila se u pesmotvoru sveštenog poete Pustinja Kacetijskog. Njegoš je stvorio taj narod koji ne zna ni šta će s njim, ni kako će bez njega. Novi vek donosi i novi lik, i novi vidik, i novo razumevanje njegovog monaškog i kosovskog zaveta. Crnu Goru je video kao pokosovski izbeg, samu slavu, samo pribežište kosovskih junaka, a ta slava i to pribežište i taj junak bio je on sam. Dokaze za to je našao u jeziku, a svi dokazi su ništavni ako ih u jeziku nema. Kosovo je upisano u crkvene knjige kao kršteno ime Srbije. Nazvano je i srpsko junačko groblje. U Njegošu je našlo svog Jeremiju, tragičnog junaka kosovske misli, koji je u herojskoj vernosti svom imenu zapevao nadanje naše zakopane na Kosovu jednu grobnicu. Iz te grobnice će i vaskrsnuti, ali vaskrsenja ne biva bez smrti, mada ima smrti bez vaskrsenja. Privremene veličine isplaćene za života ne znaju šta će s njim. Njegoš im smeta i predlažu da se prećuti i zaboravi. I zaista bez njega bi nam bilo lakše, ne bismo se povodili pod njegovim teretom, niti bi nas iritirao svojim samopouzdanjem. Ovako reč zakleta istini pala je jednom za uvek. Istina, ako bismo oslušnuli damar vremena i služili njegovom duhu, bilo bi poželjnije da izbegavamo jedni druge, a ne da se okupljamo i nešto slavimo, pa makar i na fakultetu i povodom Njegoša. Ali ako se okrenemo sebi, opet ćemo se okrenuti Njegošu. I tu iskrsava rizik podsjećanja na vremena kad smo nešto stvarali i kitili se svojim perjem. Kao onaj straži mešter iz Vojvodine koji je posjetio Njegoša u Italiji i zatražio da mu poljubi ruku govoreći: to nam je sad sve što imamo. I danas je ta ruka, ako ne sve što smo imali, ona je jedina ruka u kojoj nam je i rukovodstvo i nada. Možda bi se njegov slučaj mogao objasniti i ovako. I sad ću ja za upriliku da vam pročitam jednu pesmu. Prvo ga je Gospod ukrasio nad svijema dušom i tijelom, da najvišeg nadraste za glavu, nad glavom mu dodao kamilavku koja kapu nebesku dotiče, da sa trona gde počinje nebo sva vremena zbroji i podvuče i do sebe svoj narod podigne. Dao kapu gologlavu rodu, a uz kapu dodao i glavu, opštu dao posebne uzeo, sahranio, da bi je stvorio, a stvorio da bi potvorio da i naš čovjek postojao. I postao sin slova dostojni sa kojim je nebo oslovilo pustinjaka našeg gospodara, koji nas je ovenčao knjigom, Bogom datom i Bogom poslatom, u kojoj je lako prepoznati onu što je caru na Kosovo iz oblaka pala na koleno.
Mati Dečkoviću, i da ponovim samo jednu rečenicu. Ne može biti svet, a da ne bude svetski. A ne može biti svetski ako svetski njegov šolozi o njemu ne govore svetski. Zato, kao naš drugi govornik, danas je ovdje, Ivan Čarota iz Belorusije. Pozdravimo ga, njegoševa duša slava.
Vaše preosveštenstvo, poštovani domaćini, kolege, braće i sestre, za mene je velika čast, velika sreća da prisustvujem, da učestvujem u ovom skupu i da govorim. Naravno, razumete da posle toliko sjajnih beseda visokopresveštenog Amfilohija i visokopoetskog Matije Bećkovića, beseda duše poljeznih i umo ukrepljajućih, kako bi rekao vladika Rade, nije lako meni, ali ipak ću nešto sročiti o njegoševoj duši slavjanskoj. Impuls, podsticaj za mene je bio ovaj izraz "um je duša slovenska", šire "srpski pišem i zborim, svakom gromko govorim, narodnost mi srbinska, um i duša slavjanska". Ja sam kao slavista i slaveno ljub, o čemu otvoreno govorim već 40 godina, želeo da propratim ono što izrazio vladika i vladar i neverovatno značajni pesnik Petrović Njegoš u svom delu. Naravno, nisam rizikovao da obuhvatim celokupno delo, zato sam se zadržao na njegovoj prepisci, na njegovim pismima. I sad ću nešto govoriti o tome. Dopuštao sam od početka da sve što vezano za slovenstvo moguće je od ideologije koja se rađala tada, koja sada smatra romantičkom, utopičkom i tako dalje, znači ideje jedinstva Slovena i ostalo šta vi znate bolje nego ja. Mislio sam također da moguće nešto i od frazeologije, u nekom smislu i dežurne, etiketne, namenjene i tako dalje. Ali da se setimo zajedno šta je pisao tada, u toku 20 godina, od 17. svoje godine i do svoje smrti, Petar II. Petrović Njegoš. Već u prvim njegovim pismima, datiranim 30. godinom, to je tačno pismo Jeremiji Gagiću od 30. oktobra 30. godine, on već akcentuje o Rusiji. Naravno, to je posebna tema Njegoš i Rusija, ali govoreći o Rusiji, on akcentira da Rusija, koja je sve slavjanstvo proslavila, i Rusija glava slavjan, znači slavenstvo prisustvuje. Opet u pismu od novembra 30. godine ovakve reči: mi još crnogorci, srbaci, slavjani, slavjani. Ruskog cara karakterizuje kao cara svih Slavjana pokrovitelj. Opet, uvek se uzdam u Rusiju, to će govoriti još neko ili ja kasnije, ali ovde verovatno je bitno da ova ideja jedinstva jedino plemenoga cara slavenskoga, to se ponavlja više puta, kao što i ponavlja se potomci stari Slavjana. To u samoj atestaciji ili u atestaciji svog naroda. Svoga naroda. I slavenstvo za Njegoša, to je neka osnova, neki temelj i neka karakteristika posebne vrednosti. Dozvolite jedan citat. Blagočestije, prosveštenije, svetinje slovenske i upravo misljašći slavjani. U ovim izrazima, u ovim rečima, već je ono što sam podvukao. Osnova je temelj vrednosti neke. I sebe karakterizuje kao slavjanina rodoljubca, istinnog slavjanina rodoljubca. I vraćajući se Daškovu, Rusu Daškovu, on njega isto kaže pred licem istinnog slavjanina. Neke crte kod svog naroda i Rusa ovako, neporočnuju čest slavjan, čest neporočnaja. Više puta se sreće izraz slavjansko gostoprijimstvo. Znači, slovenstvo to je nešto, nije nešto samo etničko, čak ni superetničko označenje, a neki dijapazon značenja koji daje najveće crte, najveće karakteristike. O Crnoj Gori. Šparta slavenska, to je dosta poznato. Veliko je plemje slavjanskoje i pravoslavno je. Slavjansko je prosvješćenije. I opet o crnogorcima. Mala je otrasl velikog slavjanskog plemeni. U pismu, to je у письму императорскому обществу истории и древности российских при Московском университете, то я достаточно детально свои погляды изражала. Пише о Цирной горе и о себе, как обитающем на краю славянского мира, о Москве, кое начало величия славянского. Она исто, Москва, алтарь православия и славянства. Ёж една. Алтарь православия и славянства. Два пута то понавля. Имя Москва, которое показало имя славянское. И величие и гордость славян, славянское. Наравно, владика Петр II Негош, биое веома мудар, i on vidio te kolizije, vidio i te greške koje su se pravile tada u realizaciji i ideje slovenskog jedinstva. I u pismu nekom tršćaninu od 20. novembra 1848. godine piše ovako: Коса и колико сумнјао да нијесу славјани рођени за робство, нека данас нино послова не виде. Може ли што гадније на свету бити од нине слепоће? Ја се свагда чудим, а нигда се начудити не могу, како некима људима може постидно робство толико драго бити. О Црногорцима. Шака народа славянскога. Куда би та среча за мене самога и за ову шаку народа славянскога? Да је наше велико племе, pravoga vjeroispovjedanja, mnjenja osvješćenih ljudi. To i našim od vjekovak za slobodu mučenijima ubrzo konac došao, ali ba dava slavjani jednako za ropstvom teže. Ali ipak se nada i adresuje se pravim slavjanima. Dosta je kritike u odnosu na onih koji su pokušavali da realizuju sveslavensku ideju u Pragu. Ima toga. Ima i neke simpatije, ali odmah i neke sumnje u jugoslovenstvo, u ideju jugoslovenstvo na svoje tog vremena. Ima veze naravno i sa ilirstvom ova ideja, ova tema slovenstva. Ali, dozvolim da rezimiram, ukoliko ja sam zakasnio, mnogo se izvinjavam, bez svoje krivice, kriv sam, ali da kažem, ja sam hteo da razmotrim u hronološkom redu pisma vladike Petra II. Petrovića Njegoša od 30. do 51. godine sa ciljem da bar nekako propratim formiranje svojevrsnog njegoševog slavenofilstva. A korišćena građa, bez obzira na sve etiketne uslovnosti epistolarnog opštenja, ipak pruža mogućnost da se manje više ubedljivo označi prirodno osjećanje pripadnosti slovenstvu kao super etnosu, prerasta u njega kod njega u važan element sistema pogleda na svet. A apstraktni sadržaj ideje slovenske uzajamnosti postaje sasvim konkretan. Izvinite i hvala na pažnju.
Čaroti i da kažem ovako, ako išta Srbe u svijetu prostavilo, onda je to srpska narodna pjesma i Njegoš. A onaj koji kroz Vuka povezuje svojim naučnim dijelom i sveukupnim djelovanjem, zasigurno je Miodrag Matický. Zato pozivam Matickog da podnese svoj referat iliti besedu, epska beseda u Njegoševom delu.
Zamah, malo moram da podinem, što da radim, koji je doneo srpski ustanak. Herojska uloga koju je na istorijskoj sceni preuzeo srpski narod, doprinili su da u književnosti narodni jezik zauzme mesto koje mu pripada, da epska narodna pesma, posebno ustanička epika Filipa Višnjića, dođe u prvi plan duhovnosti srpskog naroda. Bile su to presudne iskre da Njegoš načini jedinstvenu epsku hroniku koju započinje stihotvornom istorijskom čitankom svoga roda, zaokruženo u glasu Kamenštaka, Svobodijadi i Ogledalu srpskom, te svojim delima lažni car Štjepan Mali, Gorski vijenac, kojima se izdvojio kao veliki srpski pesnik, koji na najdostojanstveniji način obeležio sudbonosno i vaskrsno razdoblje srpskog naroda. U predboru Ogledala srpskog on jasno ističe da se u srpskim pesmama sadržava istorija naroda, da su epske pesme pre istinotvorne nego li istorične, da su istine to u jednom višem smislu, kako je to kasnije isticao Gerhard Gezeman, dodao bih da je u Njegoševom delu epska istina daleko nadmašila istorijsku. U bogatoj njegoševologiji decenijama lebdi pitanje šta je to po čemu se Njegoš toliko izdvaja, kada je reč o srpskom pesništvu. Na to pitanje pokušavano da se dođe do odgovora i preko Višnjića, koji je pre svega pripadao epskoj usmenoj tradiciji. Napomenuo bih samo da je 9 pesama od 54 u Ogledalo srpsko se našlo Višnjićevih pesama, a mladi kolega Saša Knežević je sad u skoro objavljenoj knjizi pokazao i da je jako mnogo stihova Višnjićevih ušlo u pesme, one koje je Njegoš redigao u redakciji njegove, koje su mlađe i koje opevaju, u kojima se opevaju događaji za njegovog vladalaštva. Ovo je istovremeno doprinelo, ova veza, da prevlada mišljenje da je Filip Višnjić i pevač i pesnik. Iz ovoga slijedi neminovno pitanje šta je to suštinsko što povezuje Njegoša sa Višnjićem. Pokazano je mnogo toga po čemu on slijedi Višnjićevo delo. Da je za njega kao i za Višnjića Karađorđe bić Tirjanah, besmrtni koji smrtvijeg Srbe doziva, koji dunu život srpskoj duši. Otuda Njegoš svoj gorski vijenac posvećuje prahu oca Srbije. Pokušat ću da danas, kada smo se okupili o 200 godišnjici Njegoševog rođenja, jasnije artikuliše mogući odgovor. On se po meni nalazi u žanrovskom kontekstu epske besede. U monologu kao bitnoj odlici besedničkog, poetskog, epskog narativa. Monolog nalazimo u epskim besedničkim cjelinama Višnjićeve ustaničke epike u celokupnom Njegoševom delu za koje Matija Bećković naslućuje da je u osnovi to jedan složeni monolog velikog pesnika, da su likovi lažnom caru Šćepanu Malom i gorskom vijencu tek nakit da se nešto u totalu poruči narodu. Njegoševa epska beseda je u odnosu na Višnjićevu izraz na višem stepenu iskazane sile oslobođenog narodnog jezika, onoga što se vekovima slagalo u tradiciji usmenosti, kada je reč o narodnoj istoriji pamćenoj i prenošenoj usmenim putem. To vekovima taloženo u njegovom delu provalilo je, kako to Bećković retorički formuliše, što je omogućilo da Njegoševo delo obezbedi sebi dugoveko pamćenje i recepciju trajnog intenziteta. Upravo stilizovana epska beseda doprinjela je da se Njegoševo delo pokaže i prima kao nešto novo u srpskoj literaturi, iako je na prvi pogled veoma blisko epici tradirano tradiciji epske narodne pesme. Novo i gromadno u njegovom delu jeste upravo na majstralni način oživljena usmenost, bolje reći forma najvišeg stepena usmenosti. To više nije samo kruna usmenosti vekovne tradicije epske pesme u kojoj se pevač obraća grupi okupljenih slušalaca, već sublimirana usmenost dostojna da je pesnik prenese čitavom srpskom narodu. Ivo Andrić jeste izdvojio Njegošev stih "Neka bude što biti ne može" kao stih kakvog nema u svjetskoj literaturi. Ali, skrenuo bih pažnju, tog stiha nešto drugačije formulisanog ima u Višnjićevom delu. Najzad, ovaj stih u gorskom vijencu Njegoš spaja s citatom Višnjićevog stiha u borbi neprestanoj, tako da se retorički distih odista prima kao višnjićevski. Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. To je jedno, to je distih. Sjetimo se ne Višnjićeve pesme "Početak bune protiv Dahije", ne slobodobitne "Oboju na mišel", ili dobra složim ovo, zašto taj stih tako velik, već pesme o porazu u boju na Čokešnji. Opet se peva o porazu, kao u kosovskoj bici, vrlo je nalik, što je bila, koji je dosegao Minsko. Reč je o Višnjićevoj pesmi "Boj na Čokešnji", u kojoj, da ne bi Turci kvarili manastir, 40 ustanika dočekuje Turke, tursku silu na otvornom polju, svima na vidiku i bije se do jednoga. Svojom žrtvom mala četa Turke zaustavlja. Postoje zapisi da su se Turci više prepali hrabrosti ustanika što su ih u boju na Čokešnji dočekali na otvorenom polju, svima na vidiku, nego svih onih pobjeda iz Busija i uz pomoć hajdučke taktike ratovanja sa brojnim neprijateljem. Nimalo slučajno u pesmi "Boj na Čokešnji" Višnjić priziva kosovsko predanje. Neda, majka najvećih junaka u tom boju koji su se tukli do kraja Kijački kad su im noge bile prebijene puškama, taj braće Nedića, ta majka poput kosovke devojke danima obilazi razbojište i mlekom zapaja one koji još nisu izdahnuli. Nije se smelo sklanjati, žrtve su ovdje tu stoje, tako kao spomenik. 11 Višnjićevih pesama u ustanku obezbedili su veoma rani početak procesa mitizacije i veoma čvrstu vezu sa mitom o kosovskoj bici. To je u tolikoj meri izraženo da se može govoriti i o prvom stadijumu nastajanja epa u ustanku. Isti likovi javljaju se u više pesama, pri čemu se iz pesmu u pesmu nastavlja i razvija narativni tok. Tu je Stojan Čupić, tu je, ne bi sad to, na drugom sam mjestu o tome pisao. To je razlog što je u Višnjićevim pesmama u prvi plan došlo epsko besedništvo. Počeo od onoga koji se drži poslovica, posebno epskih u desetercu, pa sve do posebnih beseda načinjenih po uzoru na komade kosovskih pjesama. Ja bih to povezao s pravom. upravo ove kratke epske besede Filipa Višnjića učinile su da njegovo pesničko delo tako duboko uđe u narod i da više od dva veka biva ugrađivan u srpsku književnu i kulturnu tradiciju, u ukupnu srpsku duhovnost. Nimalo slučajno nisu se u Borskom vjencu našle ključne Višnjićeve epske besedničke sintagme poput borba neprestana, crven plamen svezanje za nebo, crven plamen za nebo svezali, pravi paralelu, junačka sloboda, junak srca slobodnoga junačkoga. Ono što do sada nije uočeno u bogatoj literaturi o pesničkom delu Filipa Višnjića jeste sržna besednička komponenta. Počinjenje se da je među svim pevačima i kazivačima epskih narodnih pesama Filip Višnjić najveći naš epski besednik. Da su najsnažnija mjesta u njegovim pesmama upravo besednička načinjena po uzoru na komade kosovske pjesama, koji su se izdvojeni sami za sebe izgovarali u podobnim prilikama kao gotova i nezavisna besednička cjelina, da kako ja ne vjerujem u veliku Lazaricu pa se komadi rasprsli, nego vjerujem upravo u ovo, da su to komadi koji su bili besedničke cjeline, gdje upravo zahvaljujući tim i takvim besedničkim komadima Višnjić u ustaničkoj epici oživio kosovski mit. Iz Višnjićeve ustaničke epike, posebno iz pesma o početku bune, Njegoš pruzima način prizivanja nebeskih prilika koje su se stekle kao znak da je vrijeme da se krene u akciju, prizivanja kosovskog predanja, arhetipske retorske cjeline, koje su u direktnoj vezi s opštim mestima kosovskog ciklusa, kosovska zakletva, kosovska kletva, san o ispunjenju kosovskog zaveta, prizivanje Miloša Obilića, Višnjić, na primjer, iako su to ustaničke pesme, to čini u apoteozi posvećenu Milošu Pocercu iz Pocerja, Karađorđevo i Vojvodi, koga direktno dovodi u vezu sa Milošem Obilićem. I taj isto bio veliki vojvoda i dostojan panteona naših heroja prošlosti. Njegoš je kao podtekst preuzimao i opšta mesta iz završnih improvizacija u kojima Višnjić veliča epski podvig. Stihovi o spomenim kostornicama kao večnom znamenju učinjenog podviga, kao simbolu sećanja koje će trajati, kako Višnjić veli, dokle teče sunce i mjeseca na više mesta i u više pesama. Ili kako Njegoš u više stihova ponavlja veličujući kosovske junake koji žive dokle sunca greje. Grije, oprostite, ja sam iz Banata. Njegoš kod Višnjića nalazi majstralne besedničke dijaloge sa Turcima, proročke besedničke refrene, pismo, knjigu kao pomoćnu retorsku formu. Najzad i kod Njegoša i kod Višnjića, kao i kod Njegoša, nalazimo svijest o besedi. U Višnjićevoj pesmi Bijelici gnjati i gnjati je zahvaljuje Stojanu Čupiću na slatkoj besedi. A čitava pesma Hvala Čupićeva jeste svojevrsna vrhunska beseda Višnjićeva napravljena po modelu kataloga epskih junaka. Sve su to razlozi da možemo pretpostaviti da Njegoš u Borskom vijencu kroz kratku besedu sredara Vukote posredno izražava zahvalnost velikom slijepom pevaču Filipu Višnjiću za posticaj da načini svoje remek delo. Pjesna dobra spava u slijepca, pogled smeta misli i jeziku. Njegoševa epska beseda zaprema 80% teksta prve polovine Borskog vijenca. To je onaj deo u kojem se opeva priprema Sveta Potorica. I liturgija, da podsjetim, se tako deli, hvala protokolu Kalesiću na pomoći i podršci oko ovoga, do evanđelja, posle kojeg sledi pričešće, pa propoved i praštanje. U ime, u svom delu, Njegoš liturgijske svoje besede, tu to praštanje pruzima iguman Stefan, mičem sve na svoju dušu, veli, samo da podsjetim. Posle zlatnog presjega ovoga dela, Borskog vijenca, koji Njegoš gradi koristeći tužbolicu sestre Batrićeve, tu je taj zlatni presjeg, za poguljenim bratom, također je podeljen na deo načinje kao sinteza usmene tužbolice, po svim pravilima tuženja na koje je još uvijek ukazao objavljujući pastorske tužbolice, te na deo koji je retorsko pozivanje na akciju. I Višnjić ovakve retorske pozive poverava nevinim osobama. Ovdje sestra, a eto kod Višnjića jedan primjer da dam, golobrado stražaču od pesmi Boj na salašu, kune ustaničke vojvode da krenu odlučujuću bitku, da nadugovlače, jer oni su ipak bogati, a narod, crvopisak, su uzeli na dušu. Od zlatnog presjeka, od besede sestre Batrićeve, sledi opis akcije koja je pripremana u prvom delu. Tu nalazimo kraći dio Njegoševe besede, negde oko 20% stihova pripada toj epskoj retorici. Prvi deo izgovara Igumen Stefan, počeo stiha, pa svako ih svoje vreme nosi, ne bi čitao stihove, ali to se vidi presek i da se kreće na akciju, kako to izgleda, i tako dalje. Epskom njegošavom besedom počinje gorski vijenac. Usamljen Danilo otvara oltar i započinje liturgiju tom besedom. A prislušuje ga budan serdar i ulazi u besedu kad dođe trenutak. Jeste. Njegoš besedi kroz usta vladike Danila započinje svevrsnu liturgiju u kojoj će ostali likovi tek sasluživati. Njihove kraće besede svevrsna su od pevanja do pevanja centralne njegoše liturgijske besede. Svi oni besede poju istim tonom, istim jezikom. Takva je i beseda igumana Stefana, iako je on sasvim drugačiji lik i životan lik, nije on tak tek nakit iz drugog dela Gorskog vijenca. Ovom veličanstvenom besedom Njegoš prevazilazi arhetipski obrazac nesloge kao jednog od uzroka propasti srpskog carstva na Kosovu, koji u nas oživljava kad god se nađemo na istorijskim raskrsnicama. U ovoj Njegošovoj besedi epika ostaje tek podtekst. Telo legdi u čitanju i izvođenju tek kao privid epske pesme, dok centralno mesto zauzima lirsko. U svim ovim besedama paradigma piramidalno je vladike Danila, koje su više navrata nastavili u manjim besedama pojedinih likova u ovom delu, kojima se centralna beseda dopunjava, najčešće aminuje. Njegoš također sledi Višnjićev primjer. Kod Višnjića, iako se opevuju bitke izmustanka, vazdano djekuju kosovski odlomci. Gotovo u svim delovima Njegoševe besede u Gorskom vijencu, završni stihovi retorske poente upućuju na kosovsko predanje. To još u većoj meri pojačava utisak jedinstvenosti Njegoševe besede u Gorskom vijencu. Kolo u ovom delu upravo ima liturgijsku ulogu aminovanja, pritvrđivanja onoga što je u prethodnoj besedi izrečeno. Njegoševa beseda upućena je, kao što su to i Višnjićeve besede u Ustinskoj epici, čitavom narodu. Kako je i liturgija ima znak, taj kao nešto najviše u pravoslavlju, iznad svega. Kada bi se Njegoševa beseda složila u celinu, cijela, sa ovim komadima, aminovanjima, dopevanjima, kao struktura, kao stalaktit, da se stopi u jednu masu, ono, osnovna vladike Danila, dopunjavana beseda na pojedinih glavara, aminovana u više navrata kolom, glasom naroda, dobili bismo jedinstveno delo, ne više epsko, već retorsko, dobili bismo najuspeliju i najlepšu srpsku besedu za sva vremena. A ustalom, i Gorski vijenac, ovakav kakav jeste, jeste jedinstveno književno delo kojim će se dičiti srpski narod za sva vremena. I da završim, vertikala sržnog srpskog mita, kosovsko predanje, prunisani su Njegoševim delom. O tome Njegoš besedio u Gorskom vijencu, imajući pred očima Srbiju, koja je obnavljala svoju državu posle više vekova, u kojoj je bila oslobođena sila naroda i sve prisutna svest o jeziku, o postojanju Srba kao istorijskom narodu, o junačkoj slobodi. Zbog sijaset besedničkih figura, alegorija pre svega, to na drugom mjestu će biti u radu, o tome više, koje nalaze priroda svoje mjesto u kontekstu istorijskih zbivanja i narodne samosvesti, Njegoševo delo se citira kao sveto pismo zato se njegovi stihovi čuju kao da dolaze, da odjekuju slovcena, već da ne citiram već i treći put gospodina Matiju Bečkovića, zato su oni postajali sve aktuelniji kako je vrijeme prolazilo. Zato njegovo delo nije samo nešto što je izrečeno jednom pa zauvek, tako veli Bečković, već je to epska beseda koja raste i nadrasta samu sebe. Upravo danas, ovdje.
Matitkom i da kažem u svakoj rečenici, u svakome tekstu postoje dva uporišna ili glavna dijela, a to je početak i kraj. To su fokusirani dijelovi i kad se govori o Njegošu, onda na početku naše plenarne sjednice bi pjesnik Matija Bečković, a na kraju naše plenarne sjednice ponovo pjesnik, ali sad opet to, ali malo drukčije, iz jednog drugog aspekta, Rajko Petrov Novo.
Vaše visoko prosveštenstvo, časni oci sveštenici,
braće i sestre.
Naslov ovoga moga rada, koji ću ja, razume se, jer sam socijalizam, skratiti, glasi: može li istraga predaka, a to je sintagma Ivana Negrišorca, naspram one je istraga Poturica, može li dakle istraga predaka nauditi Njegošu? Ova je drama počela na Kosovu. Ova se tragedija izgleda privodi kraju u Podgorici i Beogradu. Obreli smo se usred zlokobnog paradoksa. Obeležavamo dva veka od rođenja stožernog srpskog pesnika, a tu krupnu godišnicu potapa zvanična tišina. Sa tragičnim junakom kosovske misli izgleda da je još gore i tragičnije danas nego onda kada je pisao Andrić. Za njegovu 200-godišnjicu u zindanu u koji su ga braća razbraća zazidala, svome mitropolitu, njegovi arhijereji ne mogu sveću da upale ni molitvu da očitaju nad onim kostima, moštima, koje su 7 puta sahranjivane. Nekadašnji greben za pokosovski zbeg, a današnja zvanična Crna Gora, svakojakim novim čitanjem Njegoša krivotvori, a falsifikujući njegove reči zapravo ga se odriče. Odričući se Njegoša, odriču se sebe. Sadašnja srpska zemlja, ova današnja zvanična Moravska, u kojoj je nekoć i Šumadinska, u kojoj je nekoć nad prahom oca vaskrsne Srbije iz mrtvijeg Srbe dozivao i dozvao, čuti kao zalivena. Kao da se sve ovo nje ni ne tiče. A šta i da kažu koji Kosovo predaju, a pričaju kako ga izbavljaju. Kosovo, gdje su rođene i crkve i država, gdje smo svi rođeni, Srbi su do sada, kao što je poznato, imali 2 mjesta rođenja, prvo na Kosovu, a drugo gdje su se slučajno rodili. U opštem pometeniju mnogi su bez oba ostanuli. Ako ostanemo i bez Njegoša, koji je sev munje naše u čovečanstvu, u kosmosu, koji je i kosovski zavet i Obilića obnovio i tako nas kao narod oktroisao, mi ćemo se pogubiti i prosuti. I po Srbiji i po Crnoj Gori praznoglavci mantraju: onaj sam koji nisam, i time se fale. Otvorite knjigu Njegoševu, velikim slovom knjigu, pročitajte bilo koji stih, svaki bezmalo o ovoj današnjoj sramoti govori. Slučajni ljudi su jedan stari slobodarski narod koji se kroz dugu i strašnu istoriju nije dao. Evo dotle doveli da mu se ultimativno naređuje da kolektivnu svest promeni. Ova je tragedija počela da se okončava možda oholim rečima da Kosovo treba ostaviti popovima i pesnicima. Onaj koji ih je izrekao i sam je tragično skončao. Dok je Kosovo bilo u kompetencijama pesnika i popova, i bilo je naše. I bit će dok god bude koga da Peto Evanđelje čita i pamti. Ako je dinastija Petrovića nekada morala da se bori protiv duha potučanjaštva kako bi sačuvala srpski slobodarski duh Crne Gore, današnji crnogorski glavari moraju da obave temeljnu istragu svojih predaka, pisao je u letopisu Matice Srpske 2012. Ivan Negrišorac. I još je dodao da su najveći protivnici današnjeg režima Sveti Petar Cetinski, Njegoš, knjaz, kralj Nikola, Marko Miljanov, Stefan Mitrov Ljubiša, ne savremenici, premda u savremenika treba ubrojati i mitropolita, moćnog protivnika tog režima, već moćni preci koji su istorijsku Crnu Goru utemeljili. Morat ću ih mrtve ubijat i iz pameti izgonit, kaže u jednoj Negrišovićevoj pesmi dugovladajući veleum. Može li dakle istraga predaka što god nauditi Njegoš? Ne može, sam i zazidan, jači od svojih ništitelja i življi danas nego juče. Ovaj je slobodar, sam sobom opasao koliko je dala pesnička snaga sveg srpskog naroda, pa i malo više. Nisam jedini koji se nakon referenduma utešio kad je video da se Lovćen nije pomakao. Sa lovćinskih visina Njegoš će nas trajno i bodriti i postiđivati. Teži im je i gori Njegoš, makar i na osprnavljenom Lovćenu, makar i u noći dugih makaza. Ima jedna dobra knjiga, Noć dugih makaza, preporučujem da je pročitate. Nego celo kukavno srpstvo ugašeno. I pre ovih dana razni su guvernar Durčić i Njegoš ispravljali stihove i pogrešno ih tolkovali. Ali im se nije primilo. Koji su se usudili da razruše grobnu kapelu, što da ne uture i dva slova koje Njegoš nije pisao i što da mu ne isprave ciglo stotinak reči. Oni od Njegoša bolje znaju kako bi on danas pisao i mislio. Ako uzvišeno poprostače, valjda im se čini da će Njegoša sebi privući. Negdje je vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije izrekao jednostavnu misao. Da bismo sve knjige najdublje srpskog samosaznanja mogli čitati kao nastavak Gorskog vijenca, a mogli bismo dodati da je sve pre vijenca, stari i novi zavjet, antička, naša epska i lirska, usmena klasika, monaška, klasicistička književnost, dodajte što god još hoćete i što stoji, između ostalog, pripremilo Njegoševo delo. Jer Njegoš vrhuni našu klasičnu usmenost, a istovremeno moćno obnavlja visoku pisanu književnost. Dakle, Njegoš pre i posle. Od uvek su Srbi narod hrabri, veli u Šćepanu knez Dolgorukov. To voli da ponavlja Milo Lampar. A Teodosija Mrkojević i njemu i nama ovako odgovara. Istina je da su narod hrabri, da su bili, ali gdje su sada? Ako je tako bilo u ona ustanička vremena i kasnije, kad je Njegoš zborio, a Karađorđe tvorio, kako li je tako ovo naše žalosno nevrijeme? I što je iza takvih gorostasnih predaka ostalo ovom njihovom kakvom takvom potomku? Pa možda baš to, da pitajući se, ali gdje su sada, ukrsti ono sa ovim vremenom i da tako ovu našu jadašnjost osenči istorijskim i književnim pamćenjem. Da najmoćniji srpski stih, klasični epski Njegošev deseterac, u koji je upevana sržna naša istorija i koji je kalup za srpsku osjećajnost, kako je govorio Andrić, dakle da taj srpski deseterac, kako su govorili Nemci, ukrsti sa najstrožim pesničkim oblikom, sonetom, oblikom koji ima ponajduže pamćenje, ne bi li od takvih intenziteta, ako mu se posreći, hartija progorila. A sve to sa samosvešću da je ukrštanje opasan i klizav posao, a svaki izbor tumačenje. U zrelosti, da ne kažem u starosti, a zrelost je sve, govorio je jedan koji se ne poriče, sačinio sam sonet koji bi mogao da nosi naslov Utjeha Njegoševa, a u njemu su svi stihovi Njegoševi. Sonet nije dakle reč ni o religioznoj poemi, ni o nacionalnom zanosu, ni o istoričarskom sobitiju, već od svega 14 u sonet svrstanih deseteraca u sonetnoj luči mikrokosmosa, Utjeha Njegoševa. Zamislite dva katrena i dva terceta. Sve divote neba i nebesa, sve što cvjeta lučem sveštenijem. Što je skupa ovo svekoliko do opštega oca poezije? Naša zemlja mati milijuna, sina jednog ne može vjenčat srećom. Nema dana koji mi želimo, ni blaženstva za koje čeznemo. Sad su terceti. Ako istok sunce svjetlo rađe, ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Poslušnite kako ovaj sonet zbija već zbijen, ekrazitom punjen njegošev deseterac. Kako se pod pritiskom strogog i kratkog sonetnog oblika stihovi preobražavaju same i definitivne svetlosne kristale. Pogledajte zatim kako u prvom katrenu oči nebu podižemo i s ushićenjem gledamo, tako reći pijemo sve divote onoga koji je tvoriteljnom zanjat poezijom. Nebo je nepresušna njegoševa pozornica na kojoj svet cvjeta lučem sveštenijem. Nebeska svetlila, a njegošu je svetlost uvijek i svetla i sveta, toliko obuzimljaju imaginaciju ovog pesnika da se u njima njegove reči namagnetisane aurom optočene. U drugom katrenu, taj klik smrtnoga, nebu. Strmoglavo zemlji i zemnom našem proklestvu obaramo. To proklestvo je kanda veće i teže i duže zbog onog starinski produženog muklog H. Naša zemlja mati milijuna. I ta muklost je jemac da baš ni jednog jedinog svoga sinka majka zemlja ne može usrećiti. A onda stižu surove, neoborive tvrdnje ovoga jasnovica. Nema dana koji mi želimo, ni blaženstva za kojim čeznemo. Ne da takvog dana ima, pa eto nama ne dolazi. Već ga nikako nema, niti će ga biti. Sapatnički isticao Stevan Ričković. Posle dva katrena, gde se sonet uvek, kao što znate, prelama na dva nejednaka dela, već u prvom tercetu tenzija je uslovljena i gradacijski podignuta sa ona sumnjičava tri ako na početku, stalno ako, ako, svakog stiha, a naročito nakon izbezumljujuće fundamentalne upitanosti, ako zemlja priviđenja nije, ako zemlja priviđenja nije. Da bi se u drugom tercetu obrnula u budnu, razboritu, blaženstva željnu epifaniju, o besamrtnoj ljudskoj duši, o iskri u smrtnoj prašini, o luči u tami, o zublju u pomrčini. Jeste li osjetili koliko su ovi stihovi i savremeni i svevremeni? I čini li vam se da bi svak po svome izboru iz njegoševog dela stotine soneta mogao načiniti? A takva bi provera samo potvrđivala kako je i koliko moćan i sve važeći ovaj pesnik orijaš. Najteže je, kao što znate, pisati o najvećima. To znaju eseisti kritičari. Najradije bi samo citirali i od citata kolaže pravila, tek pesnici. Uvijek na provjeri šta je tradicija, šta je individualni talent. Pesnici kojima se uvijek čini da ono što je rečeno nije rečeno do kraja ili ako je i rečeno, da to kurzivom valja podvući. Upitajmo se sada zajedno čiji je ovo sonet. Njegošev, jamačno li malčice i moj? Njegoš soneta nije pisao, pa sam mu evo ja jedan, onako, možda i dva, tri skrojio. Ukrstio sam Njegošev deseterac sa strogim i starim pesničkim oblikom i hartija je skoro proborela. A u toj intenzivnoj svetlosti pažljiviji su mogli vidjeti kako Njegoš, kao što u prepisci jednoj kaže, silom voobraženja, za pesnika govori, silom voobraženja izvodi iz blatne zemlje kliču nebesnog života, trulinu bogotvori. To je možda rodno mjesto pjesnika, svakog velikog, a možda jedno od centralnih mjesta i Njegoša moć da trulinu bogotvori. Ima u Borgesovim maštarijama priča Pierre Menard, pisac Kihota, gdje taj izvjesni Menard doslovno od reči do reči prepisuje Cervantesov roman o velumnom plemiću Don Kihota od Manče, a pošto ga prepisuje u svom vremenu i svojom rukom, sasvim ozbiljno tvrdi da je to njegovo rukopisno delo tog Pierre Menarda. Ovaj što vam ovo govori nije ni, to, ni tako lud, ni toliko ekstenzivan. I deseterac i sonet ovdje su samo mig čitaocu da jasno vidi kako upošljava tradiciju onaj koji je, koji sem srpskog jezika, onaj to jest ja, koji sem srpskog jezika ništa nema, pa se na istorijsku i pesničku baštinu predaka naslanja kao na sopstveni posed. A sve to ne bili makar ponekad, makar u njegovim sonetima bio iskra u smrtnu prašinu ili luča tamo mogu zetar. Još je u 12. veku jedan mudrac pisao: svi smo mi patuljci koji sede na ramenima divova. Ovaj govor sa ramena predaka neki zovu umešnošću nasledovanja. U jednom od desetak tekstova o tragičnom junaku kosovske misli, Ivo Andrić priziva svedočenje, kao što znate, to je opšte mjesto, Ljubene Nadovića o njegovom boravku u Veneciji, kamo je vladika putovao, ne bi li se od grudi izvidao. A njegoš je u stvari od srpske istorije bolovao. Opsednut našim stradanjem, mala se mi, Sloveni, Srbi, narobovasmo, Andrić vidi Njegoša u raskošnom venecijanskom ogledalu, ono njegovo pantokratorski strogo lice i prkosni mrki brk, pa veli da svom brku Njegoš ovako tepa, pošto su brci nedavno obrukani, da ih malo rehabilitujemo. Crnim brče, gdje ćeš okapati, da u Mostar ili u Travniku? I u Italiji Njegošu su se samo naši istorijski pejzaži prizirali. U italijanskom ogledalu, kao u kakvom epskom kosovskom bunaru, u nizu odsečenih glava svojih predaka na jednom vezirskom kocu, Njegošu je svoju glavu prepoznao, samo što nije pouzdano znao u kome će vezirskom gradu krv sa brka kapati. I ovo je važno, u besporecima istorije Njegoš je znao, i ovo je važno i za današnji dan, i za današnje dane, Njegoš je znao, a i nas naučio da jednom poretku sledujemo, pridružiti se precima. Oto da u onom mračnom prizoru sopstvenog kraja, ako se bolje oslušne, čudesna razdraganost. Kao što su imali dva mjesta rođenja, Srbi su u 20. veku imali sreću da imaju i dva najveća pisa, Ivo Andrića i Miloša Crnjanskog. Andrić se i to je opšte mjesto realizovao u klasičnoj, epskoj, a Crnjanskoj modernističkoj, lirskoj paradigmi. Ova dva pisa važe za antipode, ali obojica se slažu u veličini Njegošovoj, doduše malo kroz zube Crnjanske. Svoje stavove o Njegošu Andrić u desetak tekstova obznanio. Ali nisu Andriće, već Miloša Crnjanskog reči da je Njegoš pesnik nad pesnicima, pesnik koji bi i da sav naš narod izumre jasno i gorostasno sačuvao njegov lik među narodima. I sada odgovorimo na ono teško pitanje Teodosije Mrkojevića, nekad bili Srbi, ali gdje su sada? A odgovorit ćemo Dučićevim stihovima. A Dučić kaže: jesmo li kao u iskonske sate, nalik na tvoje obličje i danas, ako li nismo, kakva tuga za nas, ako li jesmo, kakva beda za te. Tužni smo jer nismo nalik, ali nije sve propalo dok god sa visina na sebi osjećamo Božji i Njegošev prekor. Možda od toga mitropolit Amfilohije učestalo pominje, a i danas je to pominjao, reči Vuka Mićunovića: nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Da te reči ne znače beznađe, jer bi pisalo beznađe se naše zakopalo, već to što znače, nadu. Nada ne može i kad je zakopano možda naročito tada da vaskrsne, baš kao ono zrno bačeno u zemlju što umire, da bi dalo ploda. I još da mitropolit dodaje da je Kosovo glava Lazareva, da bi Srbija bez Lazareve glave, bez Kosova bila obezglavljena. Ova je misao rođena iz Njegoševe sve, iz Njegoševih sve aktuelnih stihova. Oslušnite kao da danas govorimo. I kao da danas govori. Kao što govori. Da, kad glavu razdrobiš tijelu, u mučenju izdišu členovi. Mi smo pozvani i da budnom samosvešću razgorevamo nadanje i da ne damo da nam glavu razdrobe. Sada kada je Kosovo izgleda opet vraćeno u nadležnost pesnicima i popovima. Istraga predaka ne može navoditi Njegošu, ali može nama ovakvima. I da sklopim krug. Ova je drama počela na Kosovu. A hoće li se kao tragedija ovom končati u Podgorici i Beogradu ne zavisi, ili ponajmanje zavisi, premda zavisi, od Kosovaca. Oni su nam ne jednom poručivali da svojim glavarima otmemo pisaljke, da nas u Briselu ne bi ubili penkalu.
Hvala Rajku Petrovu Novu. Zapravo, u naše ime hvala svim govornicima na plenarnoj sjednici. Jednoj sjajnoj plenarnoj sjednici.
U našoj trećoj poredu emisiji Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma Petar II. Petrović Njegoš čuli ste tonski zapis sa plenarne sjednice naučnog skupa Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma koji je održan 1. i 2. novembra 2013. godine u Kosovskoj Mitrovici. Plenarnom sjednicom predsjedavali su Ljubomir Zuković, Danica Andrejević, Jovan Delić, Oksana Mikitenko i Miloš Kovačević, a besjedili su akademik Matija Bećković na temu Njegoš naš savremenik, profesor dr. Ivan Čarota iz Bjelorusije na temu Njegoševa duša slavjanska, neka zapažanja na osnovu pisama, profesor dr. Miodrag Matický iz Beograda na temu Epska besjeda o Njegoševom dijelu i književnik Rajko Petrov Nogo iz Beograda na temu Može li istraga predaka nauditi Njegošu. Pa poslušajte.
Da za nas Kosovo i Metohija nijesu geografija jednog prostora, već topografija životnog smisla i opredeljenja.
Stefane, Peroge, Čani.
Budi nam i sad svjedok, Hriste Bože naš, velikomučeniče Kosovski Lazare i Sveti Savo, da se nipošto ne smijemo odreći Pećke patrijaršije, i moštiju svetih arhijepiskopa srpskih, koji su najsvetija, najmoćnija tapija jednog naroda i njegove postojanosti.
Nedivljivo stradani Stefane Dečanog slavo.
Da se ne možemo odreći kao narod koji ima svoje mjesto pod suncem, od Boga dato, svetog života, svetoga kralja, velikomučenika Stefana Dečanskoga.
Žela za ne.
Neka nam i sada i uvijek svjedok bude glava Lazareva, da je tvrda naša vjera pred Bogom i pred ljudima.
Se hvane, carice, jaginje i despotice Voskoje.
Sad nam je majka Jugovića svima majka. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu ni po stričevima.
Svjati despoti Georgije Stefane.
Nemoj, moćniče, savremeni ovog svijeta govoriti ni po babu ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga.
Svjati Petre Koriški Joani.
Sestra svih nas jeste Kosovka djevojka.
Oci pasti.
I sad nas vitez Obilić pita ko je vjera, a ko je nevjera.
I prosite mir od Boga.
Izveo si iz gladne zemlje klicu nebesnog života, postao glas vapijućeg u pustinji, slaveći onoga koji ti pokaza svjetlost, topio si se u himne božanstvene radosti, oplakivao bi jednu sudbu ljudsku i s nadeždom si pristupio prestolu višnjega. Petre novi lovčeski tajnoviće, smireno si se odazvao na poziv Krista čovjekoljubca, da ga u besmrtne horove vječno proslavljaš. I dinje i prisno i vovijek i vjekova min, velikom učeništvu života svojega i groba tvoga lovčeskoga, Petre Cetinski Bogoviće, svešteno služitelju oltara sve svetija, ma istinu posvjedočio jesi, da vaskrsenja ne biva bez smrti. Zato zajedno sa tobom ognjeni poetom, pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Oca, u čelo vječesko obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake iščeznule, od tvoga su koda sveštenoga, bogohulni srušeni oltari, vaskrsenje smrt si porazio, zemlja slavi svoga spasitelja.
Radio Svetigora obilježava 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša.